Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Започва запазената марка. Банковите лихви и такси и печалбите на банките, както и парламентарните избори следващата седмица, са двете посоки, в които ще ви поведа днес. Вижте анонса.
Банките в България отчитат доста добри печалби. За лихвите по кредити и депозити Иван Стойков от Моите пари БГ. Предизборни позиции Жени Шиер от Демократична България. Как да помогнем на учениците при затворени от пандемията училища и на проблемните семейства.
Впечатляващи числа ще чуете сега, предвид кризата, в която е целият останал бизнес, се оказва, че финансовите услуги са доста печеливши. За първите 9 месеца на тази година банките в България са направили печалба в размер на 1 милиард и 100 милиона лева. Спрямо същия период на миналата, 2020 година, спечеленото от кредитните институции нараства с близо 390 милиона лева. За коментар и анализ на тези цифри съм поканил сега дистанционно господин Иван Стойков от сайта Моите пари БГ. Добър вечер, господин Стойков.
Добър вечер.
Как да си обясним този ръст в печалбите на банките? Вероятно се дължи до голяма степен на увеличаващите се банкови такси.
От една страна можем да кажем, че фактор за увеличаване на печалбата е банковите такси, повишението на някои банкови такси. От друга страна всички сме свидетели как последните няколко месеца от тази година, нека да са поне 6 месеца от тази година, кредитирането върви с доста така бурни темпове, бих могъл да кажа. И сравнено с миналата година, към момента обемите отпуснати потребителски кредити и ипотечни кредити съответно при потребителските с 20% ръст за една година, при ипотечните кредити над 30% ръст. Това са, разбира се, лихвени приходи за банките, които добавят доста за тяхната печалба.
Ако обаче малко влезем по-дълбоко в така статистиката, която вади БНБ, се оказва, че има сериозен отлив и в разходите, и особено в частта за обесценка на активи, които това е така за пояснение към нашите зрители. Това е един показател, който служи за буфер в случай на проблеми. Има ли нещо притеснително в това намаляване на обесценките, които заделят банките, господин Стойков?
Ами аз не мисля, че е обезпокоително, тъй като обесценката на един актив, т.е. ако обесценката намалява, това би трябвало да говори, че този актив е здрав. Т.е. неговата стойност се запазва в времето. От гледна точка пък на кредити и други активи, каквито има в банковата система, разходите, когато намаляват за обеценка, това би следвало да говори и за добро състояние на банковата система, което пък в продължение на това, което казах и казахме по-скоро, за увеличаване на печалбата има значение не само увеличението на приходите, но и намалението на някои разходи. Един от тези разходи са разходите за обесценки. Традиционно, така вече като тенденция се случва в банковата система да намаляват и административните разходи, които са свързани с поддържането на инфраструктура, каквато имате, клонова мрежа, банкомати, други такива компоненти. С дигитализацията на финансовата, на банковата система, тези разходи според мен все повече ще намаляват и това ще се оказва благоприятно върху печалбите на банките.
Всъщност грешката ви беше съвсем вярна, защото само вие казвате, аз само задавам въпроси. Господин Стойков, кажете ми, аз съм клиент на няколко банки и последната година, спрямо септември месец миналата година говорим, на няколко пъти ми вдигнаха таксите, дори се появиха нови такси. Как се развиват таксите, питам ви от потребителска гледна точка, и да ни дадете малко информация, казвате, че е засилено кредитирането, как се развиват лихвените проценти по отношение на потребителските и на ипотечните кредити?
Ами нека да започнем коментара малко отзад напред. Лихвите в момента при потребителски кредити, за новоотпуснати кредити, се движат в границите около 8% и 4-8% и половина. При ипотечните кредити лихвите са За левови кредити нивата около 2,7%, при еврови кредити лихвите са около 3,4%. Говоря за жилищни кредити, за потребителски, тук обхващам само кредитирането за домакинства. Фирменото кредитиране, там са по-скоро на договаряне нивата, няма как така да ги обобщим в 2-3 думи, колко е средния размер на лихвата. За обемите вече споменахме, тук искам нещо да отбележа, че въпреки тези ръстове, които споменах с 20% при потребителските и 32% при ипотечните, в рамките на една година, тези ръстове, като че ли в последните 1-2 месеца малко се поохлаждат и новоотпусканите кредити леко забавят скоростта си, но все пак има ръст, както казах, на годишна база. Подобна е тенденцията и при депозитите, между другото, през последните 1-2 месеца малко се намаляват привлечените средства, привлечените средства от банките, но пък въпреки това, като цяло и на годишна база, депозитите в банковата система продължават да растат. Пак казвам, макар и с по-бавни темпове от това, което бяхме свикнали да гледаме, но продължават да растат и в рамките на една година, примерно, домакинствата са влели допълнителни 11% ръст в банковата система.
Нищо не ми казахте за таксите, не е ли...
Да, извинявайте, да. А пък за таксите... Ами вижте, таксите, които най-често коригират банките, примерно нашите наблюдения са за таксите за поддръжка на разплащателни сметки. Тук вече има разграничение дали към тази сметка има издадена дебитна карта или не. И в тази... Това разграничение, таксите варират, като обичайно, когато има издадена дебитна карта, размера на таксата е около 2 лева и 50 стотинки месечно, което е сравнено примерно с миналата година около 20 или 30 стотинки повече. Когато няма издадена дебитна карта, таксите варират между 3 и 4 лева, тук сравнено примерно с миналата година. Разликата е около 50 до 70 стотинки в повече. Вече тук, ако трябва да влизаме в допълнителни детайли, ще навлезем и в разходите на таксите, които банките начисляват при използване на дебитни кредитни карти, претегляне на пари в брой, с кредитна карта или с дебитна карта. Има и тук определени корекции. Не бих казал, че те са толкова масови. По-скоро има малко промяна в методологията на таксуване. Да речем, една от банките въведе нефиксирана такса, притеглена от банкомата, процент от изтеглената сума, което пък приравнено към сумата, която може да бъде максимално изтеглена от един банкомат, в случая се явява двойно повишение от 30 на 60 стотинки, като се изчисли процента. Така че в различни посоки има коригиране на таксите, както казах, на места те варират от 20 до 30 стотинки, на други места може да стигнат и до лев.
За финал да ви помоля за бърз коментар на два много основни въпроса. Тук в това студио професор Красимир Петров категорично заяви, че скоро може да се очаква спукване на имотния балон в България. Това, разбира се, е чиста хипотеза. Едно подобно евентуално събитие, как би се отразило на банките, няма ли да ги изправи пред много сериозни проблеми? И другият въпрос, не е ли алогично, господин Стойков, при положение, че част от банките дори вече не приемат депозити, при ниската доходност в банките, активите на банките растат непрекъснато, както показа една малко по-стара от преди около месец статистика на БНБ?
Значи на първия въпрос да приемем, че има балон и той се спука. Като първа реакция и първият ефект, който бихме видяли, може би ще е сходно на това, което видяхме през 2008 година. Най-малкото би последвало някаква обесценка на недвижимите имоти. Нали, приемаме, че има балон в момента и предстои спукване на балон. Когато се обесценят с някаква степен имотите. Според мен най-логичната стъпка, която би била от страна на банките, или да поиска допълнително обезпечение от своите клиенти, които са закупили имоти по актуалните, по сегашните цени, при сегашната стойност на имотите, или да направят някаква корекция в лихвените нива, с оглед неутрализиране на тази обесценка на имотите. А вече дали ще се реализира такъв сценарий, дали наистина има балони, кога той би се спукал, сега аз в момента не бих се наел да коментирам, тъй като не съм, как да кажа, специалист в недвижимите имоти, може би друг би трябвало да го коментира това, но според мен това би бил ефекта, който ще се получи, и най-общо казано, според мен би рефлектирало в лихвените нива на банките в посока нагоре. А по отношение на това, защо продължава да се акумулират повече средства в банковата система, макар и с забавени вече темпове, тук може да търсим отговорите в различни посоки.
Моля ви само да са кратки, тъй като трябва да приключваме.
Да, ще разгледам само две посоки. Или хората не намират друга алтернатива за своите свободни средства, да ги пренасочат към някакъв вид инвестиции. Оставаме на страна традиционната недвижими имоти. Може би не виждат подходящи алтернативи да ги насочат към капиталов пазар, да речем, или не знаят за тези възможности. От друга страна, просто предвид сегашната икономическа обстановка, някои страхове и несигурности, въздържат хората от каквито и да е действия и предпочитат те да трупат средства в банковата система за така наречените черни дни.
Благодаря ви, Иван Стойков от Моите пари БГ, в коментар на данните за нарастващата печалба на банките в България и с подробности за банковите такси и лихвените проценти по кредитите. А ние сега се отправяме към едно друго горещо събитие, което ни предстои не тази, а следващата неделя. Тогава ще гласуваме. Вижте сега, имам гости по тази тема.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Мой гост тази вечер е госпожа Жени Шиер. Тя е кандидат за народен представител в 25 избирателен район в София от Коалиция Демократична България. Добър вечер, госпожо Шиер.
Добър вечер.
Може би, доколкото не сте широко популярна сред масовата публика, да кажете някои изречения за себе си. С какво се занимавате?
Аз изследвам проблемите на младежите в риск, тъй като съм социолог, но работя предимно в сектора на неправителствените организации. Занимавам се по-скоро хуманитарно с тези проблеми, но в основната си дейност се занимавам с политика и целта ми е децата.
Добре, като изследвате проблемите, не се ли превърнаха всички български деца в проблемни с това затваряне на училищата покрай COVID-пандемията?
Изключително обезпокоителни са тенденциите. Най-обременени и потърпевши са семействата и децата. Децата са тези, които не протестират и не могат да търсят своите права. А в особено голям риск са по-големите ученици от средните и големите класове, тъй като за тях родителите са спокойни, че са сравнително самостоятелни и си позволяват да нямат толкова сериозна протекция върху тях, работят, следват своите кариери. Децата остават сами и не е толкова опасно това, че те не във всички часове влизат, когато учат дистанционно, а това, че в тази възраст те са с изключително вече засилен инстинкт за социална идентификация. Те имат нужда от своите групи, от своите съученици, от това да се идентифицират, и семейството, за съжаление за тях, изобщо не е достатъчно. А на улицата има изключително много рискове.
Ако влезете в парламента, бихте ли настоявала пред здравния министър и пред правителството за отваряне на училищата в настоящата ситуация?
Вчера четах новата заповед на здравния министър. Затворени са абсолютно всички институции, които работят с деца. Разбира се, училището трябва да работи на ротационен принцип. Учениците трябва да учат ротационно, за да не се струпват и за да не се натрупват дефицитите от дистанционното образование. Но след учебните часове децата трябва да остават в училище. Разбира се, не в толкова тесни помещения, разбира се, с бързи тестове, но училището трябва да бъде един център за съхранение на нашите деца. Защо по дяволите стоят затворени училищата? При положение, че може там да се отворят компютърни стаи с конзоли за игра, могат да се отворят салоните. Пак казвам, всичко контролирано, но не децата ни да бродят безпризорни и да си пропиляват времето.
Не е ли прекалено екстравагантна идея отварянето на такива зали с конзоли? Обикновено, нали, ние в къщите си много протестираме, когато децата ни са пред компютъра и цъкат някоя игра.
Има деца, които сериозно задълбават в седенето, стоенето пред компютъри и пред конзоли. Но когато са в зала, те много общуват помежду си. Стават, смеят се. Понякога стават и проблеми, сядат, излизат. В един клуб е съвсем различна атмосферата, но далеч не искам да се ограничаваме до тези компютърни клубове. Например, в училищата няма работилници. Децата не се учат на елементарни умения да работят с ръцете и според мен това са много задълбочени дефицити във всички системи, които работят с децата, но е малко по-задълбочена тема.
Адекватна ли е грижата на държавата и на обществото, госпожо Шиер, към проблемните деца и родители, за които и семейства, прощавайте?
За съжаление, резултатите показват, че ние много неглижираме тази възраст и даването на насока на нашите деца в поемането по техния път в живота. И това се вижда от някои данни и резултати, като например многото деца, които попадат в криминален контингент. Това са многото деца, които не завършват училище. Нашите слаби резултати на международните PISA конкурси. Имаме изключително тревожни факти за малолетни, записани в регистрите и в центровете по зависимости. Да не говорим за младежката безработица, която е три пъти по-висок от средната за страната, което означава, че до един възрастен безработен стоят трима млади безработни до 25 години. Това е изключително загубен ресурс и анализи показват, че 50% от завършващите учениците тръгват в живота с изключителен стрес и изключително недоверие и страх от това как ще се реализират и дали изобщо ще се реализират. Всичките тези данни показват, че в нашата страна губим фокуса от младите. И нека да добавя тук, че в най-големите и богати страни в Европа има министерства, които специално се занимават с проблемите на децата и техните семейства. Разбира се, във всички страни се наричат по различен начин, но ако аз стана народен представител, но дори да не стана, ще настоявам и ще работя за това да събудим един обществен дебат за това как да обединим и да консолидираме всички институции, които работят с децата, за да можем да имаме едно силно поколение реализирано, което да не паразитира върху стопанството.
Само да го изясним, т.е. вие ще настоявате да има подобен род, сорт министерство в България, така ли да ви разбирате?
Да. Според мен това е наложително.
Не е ли малко странно вие като представител на една категорично дясна партия, да настоявате за разрастване на бюрокрацията в България и за създаване на нови административни места?
Министерствата и административните единици са израз на приоритетите в едно управление и в едно общество. Когато ние виждаме, че има истински проблем, и то се вижда по резултатите и по невъзможността дори на бизнеса да набере кадри сред младите в България, аз смятам, че би трябвало да се преструктурират тези административни единици, така че проблемните области да бъдат обхванати от структури, които да обединяват всички институции и системи, които работят конкретно в случая с проблемите на децата и на подрастващите.
Какъв е процента на проблемите семейства в България, госпожо Шир? Бихме ли могли да се сравняваме с други европейски държави?
Със съжаление, в другите европейски държави има цели армии от социални работници, психолози и структури и институции, които работят с социално-психиатрични състояния на хората и на семействата. В България е 3/4 от семействата са проблемни. Какво значи проблемно семейство?
Извинявайте, че прекъсвам, а 3/4 звучи ужасяващо. Това означава, че така почти няма семейства, които не са проблемни в България.
Нека да не се стряскаме. Това са семейства, които трудно се справят. Проблемно семейство също е семейство от един родител. Проблемно семейство е семейство на безработни родители. Там, където има затруднение за справянето с разходите. Но в голямата си част проблемни семейства са тези, в които има трудни разводи, с трудни продължителни мъчителни, в които децата стават свидетели на кризата на семейната. Това се отразява по погубващ начин върху детската психика. Това са вече и и семейства, които наистина не могат съвсем да се грижат за децата си, тъй като се поддават вече на различни зависимости, не са дори в състояние да се грижат и да, разбира се, и да изкарват прехраната. Но в България, за съжаление, много трудно семейство, родители могат да намерят безплатна и дружелюбна подкрепа за своите проблеми. В България фокуса с проблемите на децата е върху самото дете. Но това е просто безрезултатно. Проблемите на детето са в резултат от проблемите в семейството. Затова именно аз говоря за сериозна подкрепа, най-вече на родителите, и това трябва да стане консолидирано и централизирано през една обхващаща институция. Всичките тези брънки, здравеопазване, социални политики, трудова заетост и всички останали, с които да се подпомагат тези семейства. Нашето поколение не отговаря като реализация на младото поколение в Европа. Не е конкурентно.
Един малко по-личен въпрос, тъй като няколко деца така съм отгледал, минали са през училище и така нататък. Изключително тежък е проблема, когато в даден клас има проблемно дете. Какво? Ето ще ви дам пример. Дете, което очевидно е агресивно. Другите деца и родителите на другите деца в класа нямат много възможности за реакция. Какво бихте предложили в тази посока?
Проблемните деца обикновено биват отстранявани от средата, в която създават проблеми. Разбира се, родителите на потърпевшите деца имат и своето право, но те не подхождат с разбиране, че това дете има проблем, след като се случва с него това. Детето обикновено бива изключвано от училище, отива в друго училище. Там то е вече прието с своята дъмгат, че той е вече изключено от предишното, и така в един момент попада в най-различни, може да попадне в хулигански агитки, може да попадне в среда, в която се взимат наркотици и така нататък. Получава се едно декласиране на тези деца и всички институции се опитват да се отърват от тях. Нито една институция няма, която да задължи родителите и детето да взимат подкрепа и социални консултации. Много е несъвършена нашата социална политика по отношение на семействата. Ние ги определяме като проблемни, лоши, несправящи се. В много случаи децата се извеждат, а не работим за това тези родители да бъдат подкрепени, да бъдат насочени, как да са по-добри родители. Няма такива, които да предпочитат да живеят без децата си. Всеки родител иска да живее с децето си, а всяко дете, дори да е бито и малтретирано, то пак обича родителя си. Така че ние трябва да работим за семействата и за средата, която пуска нашите деца в живота напред.
Добре, тъй като отиваме към финала нашия разговор, госпожо Шиер, имате сега една минута да се обърнете директно към нашите зрители, да изтъкнете своите предимства, да изтъкнете каузите, с които бихте влязли в парламента и да ги призовете евентуално да спомнете вашия номер, вашата преференция. Вие сте на ход.
Каузата, която аз съм поела, е да предизвикам обществен дебат за това как да организираме подкрепата за нашите деца, за да бъдат конкурентни в Европа, в света и да останат тук и да намерят място в българското стопанство. Но аз съм все пак майка и затова съм в политиката. Ако смятате, че децата са нашата най-голяма грижа, гласувайте с преференция 11 в листата на Демократична България в 25-ти МИР. А номерът на Демократична България е 30.
Благодаря ви за това гостуване и успех на изборите. Жени Шиер, кандидат за народен представител от Демократична България в 25-ти избирателен район София.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
С това се изчерпа съдържанието на запазената марка. Разбира се, по традиция накрая ви пускаме вариантите за връзка с предаването. Ще се видим отново след седмица. Ваш Марио Гаврилов.